эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Дзярждэпартамент США занепакоены высылкай амбасадара Швеции з Беларусі. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фото мядзведзікаў. Апазіцыйныя партыі будуць мець ва участковых выбарчых камісіях 61 прадстаўніка. Гэта менш за 0,1%. Пра гэта пазней у нашай праграме. Тым часам працягваецца беларуска-швэцкі дыпламатычны канфлікт. Сёння Александр Лукашэнка заявіў, што не звязвае гэты канфлікт з плюшавым дэсантам. Ён абвінаваціў Швецыю аб вастрэнні сітуацыі. Тэму разгор твоя Ян Максимюк.
У часе поездки на будпляцовку АЭС у Астраўцы Александр Лукашенко звернулся до темы дипломатичного скандалу со Швецией. Некоторые связывают гэтую проблему цито с плюшевыми мядзведзями, цито со слонами. Гэта абсолютно розныя речи, сказал ён. Лукашенко заявил, что да дипломатичного скандалу со Швецией две краины домовіліся об обмене новыми амбасадарами в працоўным парадку. Але Швеція пайшла на абвастрэнне сітуацыі. Тым часам, дзве ананімныя крыніцы ў Міністэрстве замежных справаў Швеції сказалі корэспандэнту нашага радіо Рікарду Юзвеку, што ніякай такой дамовы на конт абмену амбасадарамі не было, хоць Мінск мог прапанаваць такі варіант. Але Стакхольм ніколі на гэта не пагадзіўся. Што тычыцца інцыдэнту з палётам над Беларусью шведскага самалёта, Лукашенко сказаў: «Гэта іншая тэма, і гэтая тэма патрабуе адказу паводле міжнародных стандартаў ад Швецыі і Літвы, чым мы сёння і займаемся. І калі гэтых адказаў згодна з міжнароднымі нормамі не будзе, мы знойдзем адэкватны адказ на плюшавыя справы». Канец цытаты. У канцы Лукашэнка ўсё ж прызнаў, што высылка амбасады звязаная з плюшавым дэсантам. «Калі мы пачалі расследаваць, пасол хай не круціцца, што ён дэмакратыю нас абараняе». Дык тыя, што прыязджалі і рыхтавалі парушэнне дзяржаўнай мяжы, працавалі разам з пасольствам. У нас ёсць гэтаму доказы. Следчыя іх прадставілі. Таму мы яшчэ разбярэмся, якую ролю адыграла былое шведскае пасольства. Канец цытаты. Нагадаем нашым слухачам, што шведскі амбасадар Стэфан Эріксен пакінуў Мінск на мінулым тыдні, бо беларускі бок не прадоўжыў яму акрэдытацыі. Адначасова беларускі МЗТС заявіў аб тым, што будзе зачыненая беларуская амбасада ў Стакхольме. І рэкамендаваў шведскаму боку зачыніць сваю амбасаду ў Мінску да канца гэтага месяца. Тым часам у справе мядзведжага дэсанту былі пастаўленыя абвінавачанні двум беларускім грамадзянам – Антону Сурапіну і Сергею Башарымаву. Адначасова следчыя КДБ запрапанавалі шведскім падданым, замешаным у гэтую справу, прыехаць у Мінск, каб даць паказанні ў следстве. Вось што сказаў прэсавы прадстаўнік беларускага КДБ Александр Антанович.
В интересах объективного и полного расследования уголовного дела и выяснения всех обстоятельств нарушения воздушного пространства Республики Беларусь и Литовской Республики Комитет государственной безопасности предлагает подданным Швеции прибыть в город Минск для участия в следственных действиях в качестве подозреваемых.
Томас Мазетти, пилот шведского самолета с мядзведжим десантом, отказал на эту пропанову наступным чином.
Мы сказали, что калі яны патрабуюць нашай дапамогі ў расследаванні таго, што мы зрабілі, мы прыедзем. Але ў дадзены момант мы атрымліваем пагрозы, якія паводле нашых крыніцаў паходзяць з КДБ. І гэта не дапамагае нам прыняць запрашэнне. Калі яны з'яўляюцца сур'ёзным дзяржаўным ведамствам, яны павінны прыслаць нам ліст.
Мазэці яшчэ раз запярэчыў, што Сурап і Небашарымаў мелі нейкае дачыненне да арганізацыі палёту з мядзведзікамі.
Ян Максімюк працягвае сочваць сітуацыю. Дзярждэпартамент ЗША занепакоены высылкай амбасадара Швецыі з Беларусі. ЗША глыбока занепакоены нядаўнімі падзеямі ў Беларусі, у тым ліку рашэннем беларускага ўраду выправадзіць шведскага амбасадара і прымусіць Швецыю адклікаць усіх дыпламатаў з Мінску. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршаюць самаізаляцыю Беларусі, гаворыцца ў заяве прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Патрыка Вентрэлы. Адміністрацыя грамадзянскай авіяцыі Літвы разглядае магчымасць пачаць адміністрацыйную справу супраць шведскіх пілётаў, падазраваных у нелегальным палёце ў Беларусь. Тым часам міністр абароны Літвы Раса Юкневічэні заяўляе, што Літва не мае ніякай інфармацыі пра гэты інцыдэнт. Такім чынам беларускія ўлады адклікалі сваю амбасаду са Швецыі. Як вы да гэтага спаставіліся? А пытанне ў Гобелі.
Я отношусь отрицательно. Нет, с этим нужно разобраться, то есть такое нельзя допускать, в принципе, чтобы чужие самолеты свободно летали на нашем воздушном пространстве. Но я считаю, что вот это вот закрывать-открывать посольство, это какие-то крайности, какой-то диалог должен быть.
Неправильно, не надо закрывать посольство. Раз проморгали, значит, виноваты генералы, а посольство тут ни при чем.
Я даже не знаю, я ничего по этому поводу не думаю.
Люди должны общаться, разговаривать, тем более дипломаты. Насколько я знаю, посольство Швеции, оно обслуживает и Норвегию. Сесть за стол и поговорить с тех, кто живет, бизнес у кого в Швеции, им будет неудобно.
Конечно, отразится как-то. На людях тоже. Возникнут неудобства, возникнут какие-то проблемы у людей, надо будет искать другие страны в том числе.
Конечно, это негативно повлияет на внешнеэкономическую политику нашей страны с Европой, отношения. Это ни к чему хорошему не приводит. Ну, точно не обрубать таким образом концы все.
Его не закроют, они разберутся. Такого не может быть.
Не могу сказать однозначно. Ну, не то, чтобы меня это сильно волновало, но и как-то, наверное, не совсем это правильно. И это не стоит, мне кажется, того, чтобы разрывать отношения дипломатические.
Что толку отзывать? Надо налаживать, а не разрывать. Отношения должны дружить. Белорусы дружат. А верхушка там может не дружить. Это политика у них такая может быть. Паны дерутся, у холопа у шапки летят, чубы трещат.
Дипломатическая война – это всегда плохо. В данном случае эта война продолжается. Шведы, они не первые. Была высылка послов, были там нелицеприятные высказывания в адрес Запада. Думаю, что еще основные события впереди.
Конечно, не надо. Просто надо было решить по-другому.
Причем здесь Швеция?
Это просто люди, кто сделали и все. Не государство же сделало. Значит, неправильное решение. По поводу воду называть. Зачем рвать отношения?
Надо искать пути сближения, надо искать пути мира вообще, а не искать пути войны. Ну зачем нам это усугублять? Ну понятно и так. Конечно, прошляпили. Но в любой случае надо красиво выходить из ситуации. И миром, а не войной.
А питання у Гомелі про білорусько-шведський дипломатичний конфлікт.
Поштовая скринка 111. Агат листов на свободу. Нам пише Іван Кузнецов з Полоцку. Акция со шведскими медведиками выглядела особливо эффектно на тле того, что напередодні на параде в Менску улада хвалилась супротиповетранными комплексами ТОР. Цікаво, куди гэтыя комплексы поехали после параду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы. Суд Советского района Менску оштрафовал фотокорреспондентку Юлю Дорошкевич и корреспондентку «Комсомольской правды» в Беларуси Ирину Козлик каждую по 3 миллиона рублей за фотосессию с плюшевыми медведиками. Их винователи у незаконном пикетовании. Журналистки себя виноватыми не признали. На суде была Галина Абакунчик.
Журналістак затрымалі напярэдадні ў цэнтры Менску ў той момант, калі фотокорэспандэнт Юлія Дарашкевіч паспрабавала сфатаграфаваць корэспандэнта Ірыну Козлік з плюшавым мядзведзікам. Ноч яны прывялі ўдваіх у камеры ў турме на вуліцы Акрэсціна. У суд іх даставілі пад узмоцненым канвоем, які забараняў любыя з імі кантакты. Як адбывалася затрыманне і што яна пра ўсё гэта думае, Ірына Козлік распавяла, калі выйшла з будынку пасля абвяшчэння прысуду.
Очень моментально, быстро. И мы только достали фотоаппарат. Мы не видели этих всех людей, но судя по тому, сколько их там было, они нас ждали. Было примерно 20 человек. Честно, не могу вообще осознать, что попала в такую ситуацию, потому что у меня есть такое ощущение, что это не может быть бред, ну что-то такое.
Фотографование с плюшевым медведиком – акция солидарности с арештованным журналистом Антоном Сурапиным, супроти якого распачата криминальная справа у звязку со шведским десантом плюшевых медведиков. Фотокорреспондентка Юлия Дорошкевич кажет, что не лечит себе ни у чым виноватой, бо всего только и выконывала свои профессийные обовязки, а их затримание только поширило ведомость акции, якую проводят незалежно журналисты.
Могло быть горше, могло быть лепше, то есть я не ощущаюсь, я ни в чем виноватой. Вообще такая была показальная акция. Думаю так, потому что по той колькости супрацовников милиции, якая одразу хутка з'явилась, во всем в этом есть вельми великий становчий момент, то, что про Антона зараз доведался правда весь свет. Потому что затримливать журналистов – это самое великое глупство, якое может себе дозволить влада.
Подтримать Ирину Козлик и Юлию Дорошкевич до будинку суду прийшли більше за 20 журналістів з різних незалежних виданняў, а так само некаторыя політики і правоборонці. Але дежурні міліціянти перешкодили їм потрапити не тільки у залю посідженняў, але навіть у будинок суду. У выніку ўсе прасядзелі некалькі гадзін на прыступках суду і сустракалі журналістак на вуліцы. Каму ўсё ж удалося трапіць на працэс, паведамлялі, што двое сведак міліцыянтаў блыталіся ў паказаннях. Пра вынікі працэсу адзін з кіраўнікоў грамадскай арганізацыі журналістаў БАШ Андрэй Бастунец сказаў наступнае.
Зразумела, аб ніякім пікеце, аб ніякай масавым мерапрыемстве гаворкі не ішло. Журналісты рабілі фотасесію, і гэта яшчэ адзін паказчык стану са свабодай слова ў краіне, гэта па-першае, па-другое, хваробістых адносінаў уладаў да ўсёй гэтай сітуацыі з плюшавым дзесантам мішак.
Журналістка Ірына Козлік паведаміла, што не будзе абскарджаць вынесенае рашэнне суду. Юлія Дарашкевіч паведаміла, што ў гэтым пытанні будзе раіцца са сваім адвакатам.
З суду Галіна Абакунчык, фота і відэорэпартаж з суду на нашым сайце свабода.орг.
Фэлікс Янушкевіч, уладальнік знакамітай галерэі, мастак, музейнік, бацька, стваральнік і захавальнік цывілізацыі мястэчка Ракаў. Пра іх напісана столькі, што ўжо цяжка знайсці чалавека, які б не быў, не чуў ці не ведаў, што ёсць у Ракаве такі род. Фэлікс і Валер'ян Янушкевічы у праграме «Вашы дзеці».
Слухайце пазней перадачу Александры Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. Дзярдэпартамент ЗША занепакоены высылкай амбасадара Швецыі з Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю аб абвастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Нарвегія шкадуе з прычыны рашэння Беларусі зачыніць сваю амбасаду ў Стакгольме. Францыя заклікае Беларусь аднавіць нармальныя дыпламатычныя адносіны са Швецыяй. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Вязень плошчы Васіль Парфянкоў, вызвалены ў жніўні 2011-га, зноў адпраўлены за краты. Расія заблакавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Паводле папярэдніх вынікаў апазіцыйныя партыі будуць мець ва участковых камісіях 61 прадстаўніка. Гэта менш за 0,1%. Сярэдзіны трэцяй дэкады ліпеня Расія заблакавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Прадстаўнікі беларускай чыгункі заявілі, што так званы прамагонны бензін больш у краіну не паступае. Расійскі бок лічыць, што такім чынам схема кантрабанды расійскіх нафтапрадуктаў у краіны еўразвязу пад выглядаў растваральнікаў і разбаўляльнікаў, што дазваляла беларускім уладам атрымліваць сотні мільёнаў даляраў, прыпыненая. На гэтым тыдні ў Беларусі працавала міжведамасная камісія з удзелам афіцыйных прадстаўнікоў шэрагу расійскіх дзяржаўных структураў, якая даследуе гэтую праблему. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Расійскі бок лічыць, што Беларусь, якая апошнім часам значна павялічыла закупы расійскай нафты, экспартуе на еўрапейскія рынкі бензін пад выглядам іншых прадуктаў. Экспартнага мыта на растваральнікі ў межах мытнага звязу няма, а на бензін яно складае 90% ад экспартнага мыта на нафту. У выніку выкарыстання падобнай схемы расійскі бюджэт нясе істотныя страты. Эканамічны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак кажа, экспарт такой прадукцыі, як растваральнікі, змазачныя матэрыялы, даваў магчымасць Беларусі істотна палепшыць эканамічныя паказчыкі. А Расія, натуральна, пры гэтым істотна страчвала.
Па выніках, напрыклад, 5 месяцаў толькі разбаўляльнікі, растваральнікі, гэты экспарт, ён перавысіў 2 мільярда даляраў. Даволі істотна, канешне ж, дзякуючы менавіта аднаму з гэтых фактараў, Беларусі мае дадатнае сальда знешняга гандлю. Такі сумніцельны бізнес, канешне ж, у выніку яго страчвала расійскі бюджэт.
Удзельнічаюць у гэтым бізнэсе прыватныя расійскія кампаніі, не нафтаперапрацоўчыя заводы, якія пастаўляюць у Беларусь прамагонны бензін. Ці будуць рабіцца нейкія захады, каб спыніць гэтую схему? Тацяна Манёнак выказала такое меркаванне.
Расійскае кіраўніцтва ўрад будзе патрабаваць, каб гэтыя страты былі кампенсаваны. Магчыма, гэта будуць патрабаваць ад расійскіх кампаніяў, якія ўдзельнічалі ў гэтых камбінацыях. Што тычыцца Беларусі, пакуль невядома, якім чынам будуць прад'яўлены санкцыі. Трэба разумець, што гэта таксама верагодна.
Дырэктар па развіцці маскоўскага прадстаўніцтва міжнароднага цэнавага агенцтва Аргус Міхаіл Пярфілаў лічыць, што гэта не эканамічнае пытанне, а палітычнае.
Ну а какая это экономика? Это легальный обход пошлин. Надо спрашивать у властей, почему они это делали столько времени.
Но для России, наверное, что же это существенная такая потеря в бюджете?
Я не думаю, что это какая-то потеря, которая была потеряна без ведома России. Это невозможно, что вот теряли эти деньги, потом вдруг спохватились. Ой, смотрите, что происходит, как будто никто не знал об этом.
Так прикроют или не прикроют?
Я думаю, что нет. Прикроют одно, будет другое. Потому что нафта это только часть, там же есть много других вариантов, о которых мы там говорили.
Досконало разобраться с гэтым пытанням загадаў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядведзеў 18 чэрвеня падчас візіту ў Беларусь. Цяпер вось у Менску працавала прадстаўнічая камісія. Калі ўсё ж такі разбяруцца і забароняць, наколькі гэта ударыць па эканоміцы Беларусі? Таццяна Манёнак выказала такое меркаванне.
Насамрэч, відавочна, будуць больш горшыя паказчыкі знешняга гандлю, будзе больш складаная сітуацыя з дэфіцытам бюджэту, сальда гандлёвага, але ж казаць аб тым, што гэта нейкая катастрофа для беларускай эканомікі, нельга, таму што самае галоўнае для Беларусі захоўваць сённяшні рэжым імпорту расійскай нафты. Нам больш льготна, чым у мінулым годзе, магчымасць безмытнай пастаўкі нафтапрадуктаў з Расійскай Федэрацыі.
З эканамічным аглядальнікам Таццянай Манёнак гутарыла Гіна Студзінская.
Як удалося выжыць габрэйскаму хлопчыку ў дзіцячым гета? Ці ёсць яшчэ сведкі тых падзей і што сёння знаходзіцца на тым месцы? Мы працягваем блукаць па ваколіцах мястэчка Дарагана.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка пазней у нашым эфіры. А зараз выбарчая тэма. Сёння сталі вядомыя папярэднія вынікі чарговага этапу выбарчай кампаніі і фармавання ўчастковых камісій. Лічбы, якія прадставіла Цэнтральная выбарчая камісія, сведчаць, што абсалютную большасць у выбаркамах будуць мець прадстаўнікі праўладных структураў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Агулам апазіцыйныя партыі будуць мець ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка. Справядлівы свет 39, БНФ 12, аб'яднаная грамадзянская партыя і беларуская сацыял-дэмакратычная партыя грамада па 5. На папярэдніх выбарах з улікам вылучэння ад партыяў, грамадскіх арганізацыяў і праз збор подпісаў дэмакратычныя сілы правялі ва ўчастковыя камісіі 180 чалавек. Дадзены, якія не тычацца партыяў, яшчэ апрацоўваюцца, але падобна сёлета будзе менш і непартыйных прадстаўнікоў апазіцыі. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сёння сказаў журналістам, што апазіцыя вылучае шмат кандыдатаў, але нібыта неякасных. І распавёў пра канкрэтны прыклад. Пра вылучэнцаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў 49-й выбарчай акрузе горадні.
Аб'яднанная грамадзянская партыя прадставіла гэтат округ 18 кандидатур. Из этих 18, 10 граждан имели в прошлом административные взыскания или даже наказывались в уголовном порядке. 9 безработные. Ну, извините, какой авторитет может быть у этих граждан среди избирателей? И поэтому, соответственно, и отсев большой. Предлагают много, но достойных мало.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебецко каже, что спадар Лазовик уже другий раз приводит один и той же приклад. Але ягоная информация не отповедает речаи.
Коли мы проверили эту информацию, то высветлилось, что он просто несе лухту. Никаких самогонщиков у округовую комиссию, это было на стадии округовой комиссии, никто не подавал. Никаких там криминальников никто не подавал. Там был один человек, у которого был такой артикул, але он погашен, этот артикул. Это означает, что у человека нема судимости. Законодавство и выборча, и криминального Лазовик повинен ведать. И он просто занимается не своей миссией, миссией пропагандиста режима Александра Лукашенко.
Вынікі фармавання ўчастковых камісій сведчаць, што ўлады не хочуць ісці на дыялог з апазіцыяй, лічыць палітолаг Віктар Чарноў.
Все как обычно. Власть в очередной раз продемонстрировала свое нежелание считаться с оппозицией, представляющей миллион избирателей примерно. Значительная часть общества, которое нуждается в том, чтобы иметь своих представителей в парламенте. Власть в очередной раз не пропустила участковые комиссии, где, в общем-то, все решается в основном, оппозицию На сегодняшний день проблема заключается в том, чтобы было доверие к итогам голосования. Не пропускают оппозицию, следовательно, нет доверия к итогам голосования. И отсюда начинаются все остальные проблемы. И площади начинаются, конфронтация переходит на улицы.
Политолог Виктор Чарноў. До 9 жнівня мясцовыя выканкамы павінны былі сфармаваць больш як 6 тысяч участковых выбарчых камісій. Агулам у іх былі вылучаны амаль 85 тысяч кандыдатаў. Дакладны персанальны склад выбаркамаў агучаны пакуль не ўсюды. Паводле тых звестак, якія мы атрымліваем з рэгіёнаў, прадстаўнікоў апазіцыі ў складзе выбарчых камісій, як правіла, нязначная колькасць, а ў многіх няма ўвогуле. Канкрэтныя вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах высвятлялі сёння ўласныя корэспандэнты «Свабоды». Про ситуацію на Вітебщині Браніслава Станкевич.
Подчас формування участкових комісій у Кастрычніцькій районній адміністрації Вітебську був поставлений своєособливий рекорд. Учорашнє посядження протягувалося амаль 10 годин з одним перепинком на 15 хвилин. Зранку до вечора за процесом сачив Анатолій Родік, назиральник приокругової комісії.
Конечно, срежиссированный спектакль. Потому что единственное, что мы испытываем моральное удовлетворение от того, что вот первый раз так заставили чиновников 9 с лишним часов сидеть и выполнять вот эту вот неблагодарную функцию фальсификации выбора. БНФ 13 выдвигалось ни одного, не зарегистрировано. От справедливого мира 13 выдвигалось ни одного. 52 члена партии, которые выдвигались, зарегистрировано 6 человек. От КПБ и от партии труда и справедливости.
Паводле спадара Родзіка, фармаванне камісіі праводзілася з парушэннямі, і каб не прысутныя ў зале апазіцыянеры, то скончылася б яно нашмат раней.
Никого не обсуждали, никаких характеристик, никаких мотиваций по отводу. Так объявили, заранее раздали списки членам администрации, которые подумали, голосовали так дружно, что определили даже соотношение 30% на общественные организации. Короче, ровненько. Теория вероятности такого вообще быть не могло. Думаю, что они выйдем, они через полчаса закон под списком и все.
У Першамайской районной администрации посяджение протягивалось крыху меней, 6 годин. Але с таким самым выником. В участковые комиссии не уключили ни водного представника партии БНФ. От этой партии из 25 вылученцев увогуле у комиссии не взяли никого. Один представник партии «Левых справедливый свет» трапил в участковую комиссию у Бешанковицком районе. И еще один с шедрых охотных у Полоцку. У Витебску не уключили ни водного.
Браніслава Станкевіч. На Гарадзеншчыні прадстаўнікі апазіцыйных партыяў, таксама назіральнікамі за выбарамі, сцвярджаюць, пасля фармавання участковых камісій стала абсалютна зразумела, што ніякай гаворкі пра справядлівыя выбары і быць не можа. Перадае Міхал Карневіч.
Во всех участковых комиссиях Кастрычніцкага района городники, а налічуюць у своем складе 818 человек, будут працавать только два представника от оппозиционных партий. Один от АГП и один от БНФ. Оппозиционные партии подавали 45 заявок на включение своих сябров в участковые комиссии. У Ленинском районе города в участковых комиссиях оппозиционеров на угол не будет, бо они навод не подавали туда своих заявок. Еще двоих представников от партии «Справедливый свет» включили в участковые комиссии на увесь город Лиду. А у Слонями прозвучи тех, кого включили склад комиссии до сегодня неведомые, и у райвиканками отмовляются их называть. Гарадзенский правооборонца Владимир Хельманович, комментующий ситуацию, кажет, что в принципе от початку не было на что различивать. Да все и повторяется, как на минулых выборах. Поводле Хельмановича кандидатуры сябров комиссии никто не обмерковывает, а только нехто затверджает.
Так что ничего сенсационного не отбылось, удивиться тут не на чему. Это звыклая практика, и это издек над самым процессом выборов, издек над теми демократичными партиями, которые берутся в этом процессе.
Назиральник за выборами Роман Юргель проанализовал склад сюлетних участковых комиссий и поравнал их с теми, какие денежные на минулых выборах.
Ну что отрымливается, что на 80-85% участковые выборчие комиссии створены из тех самых людей, которые были и на ранейших выборах. Вот. И тому иметь надею на некий там сумленный подлик голосов, на нечто правдивое, тут мало надеи.
Кіраўнік Слонімскай районнай арганізацыі партыі БНФ кажа, што ў гэтую выбарчую кампанію прадстаўнікі апазіцыйных партыяў нават не пішуць скаргу ў ЦВК. Гэта не мае ніякага значэння.
У мінулую кампанію он адкажліваўся столькі, што мне цяпер нічого не хочацца. Ну, значит, столькі скаргаў пісалі, столькі атрымлівалі адказаў всякіх такіх, што нічого не хочацца рабіць так.
Кіраўнік Слонімскай районнай арганізацыі партыі БНФ. Гэта быў рэгіянальны агляд «Свабоды».
У эфіры радыё «Скарына».
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Слухайце неўзабаве гутарку Міхася Скоблы з Вячаславам Ракінскім, аўтарам кнігі «Адрасы свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Вчера на Комаровке ОГП агитировало насчёт этих выборов в депутаты. Короче, они говорили, что их роль сейчас в обществе – это нести людям правду, открывать людям глаза на то, что происходит в стране. А что они договаривали, это то, что они растаскивают голоса избирателей на свои мелкие партии УГП в одну сторону, БНР в другую. Вся оппозиция растаскивает голоса оппозиционно настроенных избирателей, помогает победить товарищу. Сами понимаете, кому.
Наконец, вроде бы, прошло совещание по делу, по хозяйству, по сельскому хозяйству. Все правильно вроде бы, да. Но возникает вопрос, что сколько можно, Александр Григорьевич, вам показухой заниматься? Собрать людей вот в этот период, когда идет самая уборка, и начинать это самое, как всегда, вы погромы. Почему? Газеты пишут, президент посетил Брестскую область и проехал по полям, по долам Лукашенко. Ты же колхозник, ты же побывал, все видел в Брестской области. Хочу задать риторический вопрос товарищу Лукашенко Александру Григорьевичу, гражданину, об объявлении, что вы ездите по областям. А что вы там делаете? Чем вы занимаетесь? Я вправе спросить, я вас нанял. Что вы делаете по областям, когда вы там бываете?
Горск Андрей. Ни Муравьёвы, ни Петри, ни Иваны российские не зробили столько зла и вреда исторического и натурального, настоящего, в настоящий час белорусским народам. Вот поглядите, что робится на сегодняшний день. Люди полностью спите. Я пришел по крамах. Горелка самая дешевая, самая танная со всех продуктов, что можно купить. Буквально люди помирают целыми стаями от этой горелки. Спиваются. Ветка уничтожена.
Як живется у Беларуси? Штодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милициантам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Дзярдэпартамент ЗША занепакоены высылкай амбасадара Швецыі з Беларусі. Александр Лукашенко не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю ў абвастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Нарвегія шкадуе з прычыны рашэння Беларусі зачыніць сваю амбасаду ў Стакгольме. Францыя заклікае Беларусь аднавіць нармальныя дыпламатычныя адносіны са Швецыяй. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Вязень плошчы Васіль Парфянкоў вызвалены ў жніўні 2011-га, зноў адпраўлены за краты. Расія заблакавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Паводле папярэдніх вынікаў, апазіцыйныя партыі будуць мець ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка. Гэта менш за 0,1%.